እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يقون زتفتكم سمعتي نقليكم مشاتيو الساعة زي نقليكم نقهيو نقليكم كاتريو أبزل لكم مقنا سلام قويتانا ملحنا نيسوس كرسوس أبلو بكم يقزع اتفتكم سمعتي أبزح حلفة قيزي ونقل مارو قوس سالساي معرف جميرنا كم زنبرنا زتذكريو نقرقن أبتي ساعتتي ጊዜ ስለዲ አኸለና ሳልሳይ ምዕራፍ ከይወዳና ያው ስለዚ ተፈላለና ሎማ አንቲ ማርቆስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ፍቅድ 9 ስጋብ 14 ክንሪኢና ከምዚ ዝከር ካብ ማርቆስ ካላይ ምዕራፍ ጀሚሩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ሃይማኖተኛታት ዝበጽሖ ዘሎ ብድሆታት እናመከተ ኣብ ዝበጽሒ ዘሎ ካብቲ ኣውደ ባእሶም ወይ ድማ ደየ ሰማምዖም ዝነበረ መዓልቲ ሰንበት ብዝምልከት ብሰንበት ከመይ ጌርካ ትፍውስ ብሰንበት ከመይ ጌሮም ደቀ መዛሙርትኻ ሸዊት ቕንጥቡ ዝብል ክኸውን ከሎ ካልእ ድማ ስለምንታይ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ኢልካ ትዛረብ ብዝብል ምስምስ ግጭት ከም ዝተላዓለ በቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ድማ እቶም ሃይማኖተኛታት ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ዘለዎ ምእንቲ ክፈልጡ ኢሉ ነቲ ናብኡ ዝመፀ መጻጉዕ ሰብኣይ ኣተንስኡ ከም ዝለኣኾ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እዚ ድማኒ ከም ዘርኣዮም ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ነገራት እናኸረረ ምኻዱ ኢና እንርኢ ዘሎና። ኣብ ምዕራፍ 2 ዝነበረ ጭቕጭቕ ኣብ ምዕራፍ 3 እውን ቀጺሉ ብዛዕባ ሰንበት ጉዳይ ብዙሕ ዘይምስምማዕ ከም ዝፈጠረ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሙ ንዑ ኢና ክንቅጽሎ ተፈተኹም ሰማዕቲ። ስለዚ በዛ መዝሙር ናይ ሓፍትና ሩት መኩርያ ኣቢልና ናብ ናይ ለማዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና። ንሓፍትና ሩት ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሄር ይባርካ እናበልና ናፍታ መዝሙር ካ አምላክ ዝተመስከነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚያ እግዚአብሔር ይኽበር ንሐፍተይ ሩት ሞክሪያ ድማ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘላቶ ብዘድልያ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ይበላ አምላክ ዝተመስከነ ይኹን እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ደጊምካ በሰዓት እዚ ክትምዕደናን ክትዛረበናን ካሊእ ሓድሽ ዕድል ስለ ዝሃብካና ካሊእ ግዜ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ካብ ምምዓድ ኣያብኰርካን መዓልቲ መዓልቲ ዕለት ዕለት ብቓልካ ጌርካ ትዛረበና ትምዕደና ስለ ዘለኻ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን ከማኻ ዝኣመሰለ ዝሓሊ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦ ስለ ዝረኸብና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ክንምከር ክንመዓድ ክንመሃር ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ኣቦ መንፈሳዊ መናን መንፈሳዊ ምግብን ክንበልዕ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ክንእከብ ዕድል ረኺብና ኣሎና እሞ ኣቦ ብዘይምክልካል ቃልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክፍነው ይጽልይ ኣለኹ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምግላጽ ቃልካ የበርህ እዩ ነገርታት ድማ ኣእምሮ ይህብ እዩ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዝተገልጸ ቓልካ ዝተላዕለ ኣእምሮ ምስትውዓል ልቦና ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብ ዘበና ዘሎ ክፍኣት ሴርና ጽድቅኻ ተኺልና ክንሓልፍ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብዅሉ ጸጋን ብዅሉ ጥበብን ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኩሉ ግዜ ብር እናበልና ዘሐጉሰና እምበር እናዘከርና ደሳቐቐና ስራሕ ሰሪሕና ዘጣዕሰና ስራሕ ሰሪሕና ከይንሓልፍ ብነገር ኩሉ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ዝሰምዑ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ውሉድካ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለኦም ንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ዝኾነ ይኹን ዓርዑት ካብ ልዕሊኦም ክስበር ንጽሊ ኣሎና ማእሰርቲ ዘበለ ኩሉ ክበታተኽ ንጽሊ ኣሎና ምናልባት ነዚ መደብ እዚ እናተኸታተሉ ብዝተፈላለየ ወልፊ ዝተኣሰሩ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ንዓና ዝፈታሕኻሉ ምፍታሕ ከትፈትሖም ንጽሊ ኣሎና ንዕውራት ምርኣይ ንእሱራት ምፍታሕ ዝለኣኽካይ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቕብኣቱ ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ዓርዑት ክስበር ማእሰርቲ ክበታተኽ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ወልፎም ሓራ ክወፁ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ፍቕዶ ዓዲ ዓረብ ኣብ ቤት ሰራሕተኛ ድሰርሓ ቁፅሪ ደይብለን ኣዋልድ ኣሕኣትና ንጽሊ ኣሎና ስሊአን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናጽነት ክኾነለን ሓርነት ክኾነለን ናይ ኢኮኖሚ ሓርነት ናይ መሰል ሓርነት ናይ ጥዕና ሓርነት ክኾነለን ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ፈቐዶ ስደት ኣብ መዓስከራት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዶባት ናይ ጦር ካምፕታት ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰላም ክኾነሎም ምስድሮኦም ምትሕቑቓፍ ክኾነሎም ዝተረሓሓቐ ኩሉ ክቀራረብ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ኩሉ ብሕብረት ክነብር ብሰላም ክነብር ብምርግጋእ ክነብር ብህድኣት ክነብር እምበር ኣምላኽና ኣምላኽ ህውከትን ኣምላኽ ዕግርግርህን ኣይኮንካን እሞ በሰዓት እዚ ነዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ኣብ ልብና ተረኺቡሎ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምሕረት ክኸውን ኣብ ምድርና ምሕረት ክኸውን ኣብ መራሕትና ምሕረት ክኸውን ኣብ መንእስያትና ምሕረት ክኸውን እግዚኣብሔር ኣቦታትን ኣዴታትን ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ጓይላናን ዕንድርቶናን ኩሉ ናብ መዝሙር ክልወጥ ናብ ኣምልኾን ናብ ምህለላን ክልወጥ ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር የዒንቲ ልቦናና ክኸፈት ተስፋ ጽዋዓና ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ኣብዚ ኸባቢና ዘሎ ደይኮነ ስኪነውቲ ዝኸበበና ናህካ ዓለም ክንርዳእ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንእሱራት ሎሚ ምፍታሕ ይኹን ንሕሙማት ምፍዋስ ይኹን ኣቦ ንጭኑቓት ዕረፍቲ ይኹን በዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ክትዕርፍ ጽሊ ኣለኹ እዚ ስለ ትገብር ኣመስግነካ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ማርቆስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኣንቢብና ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንፍልሙ ኢና። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እቲ ህዝቢ ምእንቲ ከይደፍኦ ንእሽቶ ጃልባ ከፅንሕሉ ነገሮም ንብዙሓት ኣሕዊዎም ነበረ እሞ ስለዚ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ክትንክይዎ ኣብኡ ይወድቁ ነበሩ ይብል። ብከምዚ መንገዲ እቲ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናብኡ ብብዝሒ ምምፅኦም ንኣገልግሎቱ ዕንቅፋት ኮይኖምዎ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ካብ ምፍዋሶም ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊኡ ክሳብ ዝወድቁ ኮይኖም ነይሮም። ጐይታ የሱስ ክንደይ ዝኣክል ሰባት ከም ዝፈወሰ ብቝፅሪ ወላ እኳ እንተ ዘይተገልጸ ኣብ ወንጌላት ተጠቒሶም ዘለዉ ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ርኩሳት መናፍስቲ እውን ምስ ረኣይዎ ንስኻ ወዲ ኣምላኺኻ ኢሎም እናጨደሩ ኣብ ቅድሚኡ ተደፍኡ። ንሱ ከዓ ከየግድዎ ብዙሕ ገንሖም ይብለና ካብ ፍቕድ 11 ስጋብ 12 ክንዲ ከሎና። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከም እንዕዘቦ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ከይተረፉ ይፈልጥዎ ነይሮም። ዋላ እኳ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ እንተፈለጥዎን ብዛዕባ እውን እንተተዛረቡ ንሱ ግን ናታቶም ምስክርነት ኣይደልን ነይሩ። በዚ ዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ንሰይጣን ከም ዘምልኹን ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ድማ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ የሱስ ሓንቲ እኳ ምስክር ክንቅበል ኣየድልየናን እዩ። ቀጺና እግዚኣብሔር ኣብቶም 12 ሃዋርያት ዘለዎ ዕላምኡን ፍቓዱን ክንርኢ ኢና። ፍቕዲ 13 ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ናብ ከረን ደይቡ ድማ ንዝደለዮም ጸውዐ ናብኡ ኸዓ መጹ ይብለና። ነቲ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ምርጫ ዘካየዶ ንሱ በዓል እዩ። ንሕና ፈቲና ጸሊእና እቲ ምርጫ ብእግዚኣብሔር ከም ዝተገብረ ክነስተውዕል ይግብአና እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 15 ፍቕድ 16 ኣነ ሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ይበል። ወንጌል ማርቆስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 14 ናብ 15 ክንሰግር ከሎና ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ኪሰብኩን ምእንቲ ክልእኮም 12 ገበሮም ሕሙማት ካሕውዩ ኣጋንንቲ እውን ከውፁ ድማ ሥልጣን ሃቦም ይብል። እዚ ንሓዋርያ ዝጸውዓሉ ናይ መወዳእታ ጻውዒት እዩ። ንሳቶም ውን ሓዋርያ ዝኾኑሉን ንኣገልግሎት ዝተመደብሉን ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ነይሩ። ካብኡ ተፈልዮም ንበይኖም ምንባሮም እውን ንሱ ምሳታቶም ብኣካል ከም ዘይነበረ ኣብ ማቴዎስ 10:5 ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። ካብ ማርቆስ 16:19 ስምቶም ሓዋርያት ብዝርዝር ተገሊጹ ንረኽቦ። ኣስማቶም ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ቀዳማይ ስምዖን ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ሓዋርያ ስም ዝርዝር ናይ መጀመርያ ሓዋርያ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ተሰይሙሎ። ካልኣይ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ካልኣይ ወዲ መዝሙር፣ ሳልሳይ ዮሐንስ ሓው ያዕቆብ፣ ራብዓይ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ፣ ሓምሻይ ፊልጶስ፣ ሻድሻይ በርተሌሜዎስ ወይ እውን ናትናኤል ተባሂሉ ዝፍለጥ፣ ሻብዓይ ማቴዎስ፣ ሻምናይ ቶማስ፣ ታሽዓይ ያዕቆብ ወዲ እልፌዎስ፣ ዓስራይ ታዲዎስ፣ 11 ስምዖን በዓል ቃናን መበል 12 ይሁዳ ኣስቆርጣዊ። ቀጺልና ካብ ፍቕድ 20-21 ክንርእዮ ከሎና ናብ ቤትካ ኣተወ ምብላዕ እንጌራ ክሳብ ዝስእኑ ከዓ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ሕዝቢ ተኣከበ ኣዝማዱ ሰምዑ ተጸሊሉ ኢሎም ነበሩ እሞ ክሕዝቦ መጹ ይብል። ማርቆስ ንየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ክንደይ ብስራሕ ተወጢሩ ከም ዝነበረ ይነግረና። ሓደ ሰብ ንሓደ ዓብዪ ስራሕ ግን ከዓ ምድራዊ ዝኾነ ዕላማ ንምስራሕ ግዜኡን ሓይሉን ኣብ ስራሕ ከውዕሎ ይኽእል። ንኣብነት ከም ሙዚቀኛ፣ ስፖርተኛ፣ ናይ ንግዲ ሰብ ወይ ሰኣሊ ነቲ ሞይኦም ክንድቲ ዝሃብዎ ግዜ እቲ ስርሖም ብሰባት ኣድናቖት ይረክብ። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ርእሱ ንናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣሕሊፉ ክህብ ከሎ ኣብ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ምስኸውን ሓደሓደ ሰባት ከም ዝዓበደን ብሰይጣን ከም ዝተለኽፈን ገይሮም ይቐጽርዎ ይኾን እዮም። ካብ 22 ስጋብ 26 ክንሪኦ ከለና ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ፀሓፍቲ ድማ ብኤልዘቡል ኣለዎ ነጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። የሱስ ፀውዖም ብምስላታት ከኣበሎም ሰይጣን ከመይ ገይሩ ንሰይጣን ከውፅኦ ይኾነሉ። መንግስቲ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ቤት እውን ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ ቤት እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንገዛ ርእሱ እንተተጻረረ እንተተፈላለየን ይጠፍእ እምበር ክቐውም ኣይክእልን ይብል። ብኤልዘቡል ማለት ኣብ ርኩሳት መናፍስቲ ዓለም ናይ ልዕልና ስልጣን ዘለዎ ማለት እዮም። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ኽፍሊ ብቐጥታ ዝዛረቦ ነቶም ኣጋንንቲ ብኣጋንንቲ ከምዘይውፅእን ከም ዘውፅእን ዝካትዑ ዘለዉ ሰባት እዩ። ንሓድሕዱ ዝመቓቐል ገዛ ጸኒዑ ክቐውም ኣይክእልን እዩ ድማ ይብሎም። ሓደ እኳ ቅድም ነቲ ሓያል እንተዘይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክብዝብዝ ዝኽእል የልቦን፣ ሽዑ ኸዓ ቤቱ ይብዝብዝ ይብል ፍቕዲ 27። ሓደ ሓያል ሰብ ቅድሚ ምዝራፉ ነቲ ሓያል ክኣስር ኣለዎ። ጐይታ የሱስ ነዚ ዝገበሮ ብሓይሊ ሰይጣን ኣይነበረን። ሰይጣን ንሓድሕዱ እንተተኸፋፈለ መንግስቱ ክትጸንዕ ከም ዘይትኽእል ኣብኡ ኣስተምህሮ ሂቡኣሎ። ንደቂ ሰብ ኵሉ ሓጢኣትን ዝጸረፍዎ ዘበለን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ሓጢኣቱ ንዘለዓለም ይኹንኖ እምበር ንዘለዓለም ሕድገት ከም ዘይረክብ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ርኹስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበል እዩ እዚ ዝበሎም ይብል ካብ ፍቕድ 28 ስጋብ 30። እዚ ፈጺሙ ይቕረ ዘይበሃለሉ ሓጢኣት እዩ። ጐይታ የሱስ ኣብ ምድሪ መላለሰሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ይቃወምዎ ነይሮም። ብናይ ኣጋንንቲ ሓለቓ ብብኤልዘቡል እዩ ዘውፅእ ዘሎ ብምባል ንዒቐምዎ ነይሮም። እንተኾነ ግን የሱስ ናይ ስላሴ ካልኣይ ኣካል ኮይኑ ናብዚ ምድሪ ኣብ ዝመጸሉ መከራ ኽቕበልን ስለይን ስለኹምን ክጽረፍን ጡፍ ክበሃለሉን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክመውት ስለ ዝኾነ ነቲ ዝበጽሖ መከራ ኵሉ ብጸጋ ይተቐቢልዎ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ማለት ናይ ስላሴ ሳልሳይ ኣካል ነቲ ብኢየሱስ ዝተኸፍተን እንኮን ካልእ ኣማራጺ ዘይብሉ ናይ ድሕነት መንገዲ ንዓለም ኣብ ዝምስክረሉ ጊዜ ነዚ ምስክር ዘይቅበልን ንመንፈስ ቅዱስ ዝቃወምን ምሕረት ዘይግበረሉ ሓጢኣት እዩ ዝፍጽም። ንኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ዘይተቐበለ ካልእ ዝድሕነሉ መንገዲ ስለ ዘይብሉ። ንምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ክብገስ ስነ መጎታዊ እዩ። ሰብ ብልሳኑ ናይ ጸርፊ ቃል ምዝራብ ዘይኮነሲ ብተደጋጋሚ ብዘይምቁራጽ መንፈስ ቅዱስ ዘቕርበሉ ናይ ድሕነት ጻውዒት ምንጻግን ብልቡ ድማ ካብ እምነት እናርሓቐ ምኻዱን እዩ። ስለዚ ሰብ ንመንፈስ ቅዱስ ምቋም እንተ ዘይገደፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍተ ናይ ድሕነት መንገዲ ብፍቓዱ ብምሃብ እንተ ዘይመጸ ኣብዚ ምሕረት ዘይረኽበሉ ሓጢኣት ምውዳቑ ኣይተርፍን እዩ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍተ ናይ ድሕነት መንገዲ ፍቓዱ ብምሃብ እንተ ዘይመጸ ኣብዚ ምሕረት ዘይርከበሉ ሓጢኣት ምውዳቑ ኣይተርፍን እዩ። ኣዲዩን ኣሕዋቱን መጹ፣ ብወጻኢ ደው ኢሎም ከዓ ጸዋዕቲ ለኣኽሉ። ብዙሕ ሕዝቢ ኸቢብዎ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኣብ ወጻኢ ኣለዉ ይደሊኻውን ኣለዉ በልዎ። መሊሱ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይ ከንመን እዮም በሎም። ነቶም ከቢቦሞ ተቐሚጦም ዘለዉ ጠሚቱ ኸዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነው ሓወይን ሓብተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ዂሉ እዩ በሎም ይብለና ካብ ፍቕዲ 31-35። ኣሕዋቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳን ያዕቆብን ነናቶም መልእኽቲ እኳ እንተ ጸሓፉ ኣብ ሓንቲ ቦታ እኳ የሱስ ክርስቶስ ሓዎም ምዃኑ ኣይገለጹን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሓደ ነገር ክነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ። ናብ የሱስ ክርስቶስ ዝተጸግዐን ናይ እግዚኣብሔር ናይ ውልድነት መሰል ዝረኸበን ካብቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ብሥጋ ኣሕዋቱ ዝበለጸ ንሱ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ የሱስ ክርስቶስ ዝርኡ ምስ ተመልከተ ሓወይን ሓብተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ኵሉ እዩ ዝበሎም። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 3 ወንጌል ማርቆስ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 4 ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ጐይታ የሱስ ይባርኽ። قدوس ماركوس زتحف وانجيل معرف أربعة. أبز ربعي معرف قويتا بزتفل عليه مساليتات زمهاروت مرتن نتمعبل بتعمراتو خميقرو تسعد كم زبالون كم رينا. أبز معرف كابز تتعصو مساليتات حانتي كاب انتراي او وانجيل ماتي وستركب كتكون كلا تنكالوت جن اب كلن وانجيلات اللوه. أما جمرتا ان ريو بزعبا نايزر اي مسالي بدحريو نايتزر اي مسالي نركب دهرزي نايتزر اي مسلا بمغتصال دما قالوت مسلاتاتن تأمراتون تتقيسن اللوه ناي وانجيل مارك اسمت ناعتق نجمر كلونا ازو وانجيل زي تقباراوي زخونا من كسقاتا الزرعي اللو خمزخونا متقاسنا ززكاري ابزم عراف زتا تقصو مساليتات نتي تقباراو زخونا من كسقاتا الزرع قديوم ابزم عراف قنا قابتم كالوات فلي بزبالة من قدي عم مسلاتاتيو زتا كورنبر او قبرتات حيلي وي تأمراتات ايكونان سلزقا حده تأمرات رايو تتقيسو زلو بمسر رز قبرو حجون ابسراحيو أربعة فقد حدا كم بحدش دما أبقم جنب بحري كمر جمرة أبتي بحري ناب جالبا أتيو كساب زقمت بزح حزبين أو تعكبه كله تزبخ أبتقى بحري أم در نبريبل قويت يسوس أبقم جنب بحري كمر كلو بتعمي دقي موس لزن نبري أبزق فلي نايزام عرف كم نعزبو أبتا نايتا جالبا دحلواي كفلي ترأس تترئيسو كساب زدك اسيو دقي موس نبري كاب كل التسقاب شو عتقن رهلنا ببوزح مسلات عدما مهارم بتمهور اخا بولم سمعو انه زرعي كزر وفره كون اخا كزر كلو قلا ابتقا من قد ودقه اعواف متسن ما بلعو قليو اخا بوزح حمد اب زي بلو كوحو ودقه عميق حمد زي بلو سلزخونا دما كالتفو بقلة تصحي مسبرقت قنا هاقوغة سور سلزي بلو ونقاتة قليو اخا اب اشوخ ودغه ات اشوخ كا عبي حنقو فرون اي فرين يبلنا قويتا اسوس كريسوس نممحار زتفال عليه مسلاتاتي تقام نيرو ازت مرتا ابزم هرلو زنبر اوان ام مدري قابز نبرو اقل قلتو فرقو امود دا اغتشي نيرو كابتن زتقام اللن زنبر مسلاتات حانتي نتاس امراوي سبيتي نسو نهيوت ماي مقانو ندك امزا مرتدما نسو قففت سب كمزو خونو زنگرم اتي ازمرا كمزي تعدوه نعاتي دون كمزي اخلن كريو زنگرم يركبو كابزي بتوساخي بزعبا چون برحانن بزعبا ابحوطان ابكوحن زتا مسرطة غزاوتي زهابو مسالي حزل تمرتي زتا تقصلي قدم كبل زرعانا يو تقصي فرز ودقن سلسة سفل علي بوتاتات ينگرنا زن بوتاتات زياتن نوانجل بزي مقبالهم زي دحانو سبات زو كلاين زم سبات هيوتهم كمتي اعواف متين فريو زلق مغلوم يمزمسلو سيطان نتقال عملاخي من طلوم قالو دما لكع كمچنچ امريتهم سور سلزي بلوم برتوع تحاي مس وطا قلطيفو ميدرقو قالو اتكا اما اخل اشخو سلزقنو اتي اشخو يحنقوم قال دما طبق مريت قالو املاخ زي تمسكن يخون فقد شمون تقدان رأيو قليو دما اب طبق مدر ودقه زبق قلن زعبن فرخ احبه قليو سلاسا قليو سسا قليو خامئي تفره يبلنا زراب عين طبق مريت قن نقالو تقبلهم زدحنو سبات يزوكل انتخونا قن اب طبق مريت فرنا يمفراي درجالو قليو سلاسا قليو سسا قليو دما مئي تفره فريو يبلنا قويتا يسوس ندك امزامرتو كدم حجي كمهرام كلو اتو قندويني انا ايه جانا فرك انا سخاتكم يغم اتا اباي زي تسنع انا وناو نسي ابو زحفرة زفرري بلوم وانجيل يوحنس عسرتو حموشة فقدي حموشة قندق لنا ابزو بوتا بمسلا خمزقالتو بوزحفرة ناي مفراي درجة كفلالة يخيليو مالتي نمسمع از نزلاتو يسمع دم ما بلا يبلنا فقدت شعاته ازي تقسي لكع خمنا يمت انك اغطى ملكت يزمسل دوبلو رأيو سمعو إلوم عبتقانا يبابور مسمر كمزي تصحف نايمت انك اغطى ملكت يو كمزي زبالة مت انك اغطى تلتيفو خنسو سبات ከየስተውዕልዎ ግን ይኽእል እዮም። ንበይኑ ምስ ኮነ እቶም ከቢሞሞ ዘለዉ ምስቶም ዓሰርተ ውክልተ ኮይኖም ብዛዕባቲ ምስሊ ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ዝተዋሃበ። ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ግና እናርኣዩ ከይርእዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዑ ክሰምዑ እሞ ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ይቕረውን ምእንቲ ከይበሃለሎም ሲ ኵሉ ብምስላ እዩ ዝኸውን ይብሎም። ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 10 ስጋብ 12 ወንጌል ማርቆስ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዛ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዮ ዳዊት ጐይታ የሱስ ይባረኽኩም ነበረኸት።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።